И в студиото на Радио К2 дойде часа за обзора на деня. Днес четвъртък, 4 октомври 2012 година. Заедно с мен в студиото са моите гости. Политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Кристиян Стоянов. Здравейте, добре дошли.
Добре, здравейте.
Какво да откроим от тези дни? Защото сблъскват се няколко важни новини. Едната, разбира се, е проекта Белене. С всичките му метаморфози и с водевилния характер, който придоби в известни моменти разсъждението върху това ще го бъде ли или няма да го бъде проекта. Или пък избора на Станишев за председател на партията на европейските социалисти, защото за първи път българин от източноевропейска страна оглавява толкова значимо европейско формирование. Или пък с това, че вчера Министерство на финансите вече ни информира какъв ще бъде бюджета за 2013 година. Покрай това, като добавим и няколко изказвания на Бойко Борисов и на министри от тези дни, палитрата е много разнообразна, но аз все пак предлагам да започнем от АЕЦ Белене. Защото очевидно референдум ще има. Очевидно позицията на ГЕРБ, то беше ГЕОЛ, после стана необходим проект, после отново стана ГЕОЛ, после стана един проект, който много пари са крадени и така нататък. Това доведе до вчерашното учредяване и гласуване на една нова, поредната от многото наброй анкетни комисии на сегашното Народно събрание. Аз имам чувството, че те анкетните комисии станаха многократно повече от постоянно действащите комисии, но все едно, една комисия за АЕЦ Белене беше вчера избрана. Показателно е, че един от видните социалисти Румен Овчаров гласува за нейното създаване. Според мен това е като контрапук на твърдението, че той е крал от парите на АЕЦ Белене. И така, има ли смисъл тази комисия и ще го бъде ли най-напред референдума и след това проекта? Какво е вашето политическо, изрично подчертавам, некомпетентно мнение на специалисти и ядрени физици или икономисти, но вашето компетентно политическо мнение?
Относно референдума трябва да има и компетентно юридическо мнение.
За това ще стане дума малко по-късно.
Доста процедурен въпрос.
Да.
По всичко личи, че референдум ще има, ако разсъждаваме политически. Ако разсъждаваме юридически, вероятно има още една пречка евентуално в Конституционния съд, но аз лично не съм убеден, че там някаква сериозна пречка може да проистече. Така че референдум ще има. Сега, дали ще е валиден този референдум, също вече не е юридически, а политически въпрос, защото това ще бъде въпрос на активността. Аз лично съм скептичен относно активността в този референдум. Това показват до сега наличните социологически данни. Това някакси показва и инерцията в нашето демократично мислене. Дано бъде опроверган, защото това ще бъде първи опит в най-новата ни история, с такъв елемент на пряката демокрация. Ще бъде доста разочароващо, ако този опит е безуспешен. Струва мисля, че това ще бележи опитите ни за пряка демокрация от тук напред. Що се отнася до референдума и отношението на управляващите към него, според мен от тук нататък те имат два варианта. Единият е или да се опитат да осмеят и омаловажат референдума, другият просто да си го присвоят.
Как ще си го присвоят? Защото и Станишев обърна внимание на това, че управляващите искат да откраднат референдума на гражданите, на хората. Как ще го откраднат?
Това е пропагандна теза, разбира да. Се. Силна политическа теза. Ние не бива да се очудваме, че говоряки за референдума, партиите в крайна сметка правят две неща. Първо правят си реклама и второ мислят за идните избори, защото така. Все пак на всяка партия да влезе във властта. Колкото и цинично погледнато е, това е така. Защото напоследък последните дни много хора говорят колко красив ще е референдума, как той ще даде възможност за това и за това. Ще даде възможност за още един пореден партиен сблъсък, как трябва да бъдем до края откровени.
И преброяване на
Преброяването вече се случи, БСП се преброи. В интерес на истината, позитивите за БСП, ние миналия път си говорихме с вас това студио, позитивите за БСП не са никак малки от това. От тук обаче почват подводните камъни, хлъзгавият терен за БСП, защото ето сега ГЕРБ като нищо може да направи лесно нещата да изглеждат така, защото и той ГЕРБ има интерес от този референдум, интерес да се чуят гражданите, интерес да излязат наяве всичките съмнителни сделки, интерес да излязат наяве всичките въпроси за цената и прочие икономически проблеми, които до този момент не са излизали и така нататък. Само че аз и тук съм скептичен, нищо няма да се проясни в картината. Даже напротив, ние виждаме ситуации от типа димна завеса или разлагане на кучетата, които се случват с така наречените инвеститори за АЕЦ Белене. Аз погледнах сайта на това нещо, което се нарича инвеститор, това е някаква пародия.
Не, до цялата тая случка беше водевилна. Сега един министър хваща един човек на улицата за ушите, завежда го в Народното събрание, ма те не се познавали, пък Бойко Борисов въобще не знал за неговото съществуване.
Право на министъра, защото смете от цялата тая история, ще остане за Народното събрание, не за министъра.
И за министъра си остава. Защото това е подигравка, разбира се. И то подигравка в публичен план с парламента.
Разбира се, до там стигнахме, че да се случват такива неща. Уви, струва ми се, че.
Да, случват се, за съжаление.
До референдума няма да бъдем свидетели на проясняване на картината относно Белене. Нито политическата, нито икономическата.
А защо? Защо сте такъв песимист? Има три месеца, в които партиите неминуемо, като се почне от разни листовки, се мине през медиите и се стигне до на чисто партийни форуми да си разясняват позицията за АЕЦ Белене. Това не е малко време. Три месеца е достатъчно време да разясняват позицията. Второ, наистина за пръв път ще се питат хората по един толкова важен въпрос. От 60 години в България, така мисля, че ги изчислих някъде около 60 години, че не е имало референдум.
41.
Така ли, аз защо 60 ги изчислих? Конституцията, да. А, да, точно. Значи 41 години, да, не е имало референдум в България. Хората биха се изкушили, най-малкото, защото не са участвали в такова нещо, да видят какво е той. Това животно ще има ли смисъл? Защо сте толкова песимист вие?
Ами, защото струва ми се, партиите имаха достатъчно време до този момент да направят необходимото, за да се прояснят, ако не експертните икономически ползи,
вярно,
то поне
че
политическите.
Много десетки години минаха, в които не ни изясниха защото този проект, добър ли или лош.
Напълно съгласен с една от тезите на колегата Поп Иванов. Този проблем ние винаги търсим драмата в това, че не говорим по него достатъчно икономически експертно. Според мен това не е особена драма. Напротив, това си е политически въпрос, много сериозен, дори с геополитически измерения, така че по него трябваше да се прави политическа воля и някой да обясни точно какви са интересите. Дали било то икономически или не само икономически. Така че струва ми се, че до този момент, след като не се е случило, малко вероятно в оставащите нагнетения от към говорене за това месец се случи. Да не говорим, че тук ще се примесят и предизборните стратегии на партиите, без съмнение. Те, меко казано, няма да целят обективната истина, каквото и значи това, ще целят конкретни предизборни ползи. Да не говорим, че прочитът на национален интерес в случая е твърде различен между управляващи и опозиция. Да не говорим, че твърде често се говори с мантри за проекта Белене. Едни така, че това е неефективен заробващ проект, дори така, какво означава заробващ, предположение, че той е тук, ние ще печелим електроенергия, че не е такава цена. Тоест имам чувство, че това са две тези, които се развиват успоредно и никога не влизат в диалог.
Не, ние живеем в паралелни свята, мен, ако ме питате, така, какво става пък за един проект да са две тезите?
Нищо от това няма да се превърне в един цялостен разговор. Това ще продължава да бъдат две основни магистрали на приказване и на надприказване. До този момент левицата удържа предимство, защото спечели нещо много важно. Темата е окончателно наложена с много ясно авторство. Каквото и да правят ГЕРБ от тук нататък, дори да се опитват да вземат, да осиновят по някакъв начин референдума на своя територия, левицата вече има безспорното авторство. Но струва ми се, че в крайна сметка от тук най-важното ще бъде как ще бъде чисто имиджово обяснено какво се случва. Защото по всяка вероятност няма да излязат там над 4 милиона души на този референдум и ще трябва партиите още от сега да имат своето обяснение какво се случва. Вероятно, едната партия ще каже, бе, те не изляваха 4 милиона, ма всъщност множеството, които гласуваха, казаха да. На АЕЦ Белене, другата партия вероятно ще трябва да каже, защо карахте 4 милиона да излизат в студа и в гадната зима и така нататък. Разбира се,
ще го видим. Ще каже, зимата е гадна, защото вие управлявате.
Вас ви има, другата партия ще каже, ма вас ви имаше по-рано и какво да правим, такива зими не завещахте.
Тоест, стигаме до извода, че май е предизборно надцакване. Един американски консорциум, казвам един, защото той не стана ясен кой е, срещу един бесепарски референдум.
Да.
Приписваме по-голямо значение на този консорциум, отколкото че да бъде равнопоставен с референдума.
Появата на този консорциум някак отприщи отново да се говори за този проект.
Не, не съм съгласен.
Отново да се внася, как Цецка Цачева, внесе цяло предложение отново да се възстановява строителството.
Така, как не сте съгласен? Изобщо беше изоставено и щеше да си отиде за два дена, ако не беше резултата, който чакаш от подписката на ГРАО. Откъдето да
почнеш? Ама вие нали знаете, че, появата на министър Павлова в цялото си величие да съобщи колко е редовен референдум, нямаше да се случи, ако ни беше казано така бързо да задейства. Значи желанието за референдума е и на управляващите.
Именно защото, така ако мога така само да довърша, именно защото това беше много голямо колебание, без всяко съмнение, от страна на управляващите, какво да го правят този картоф, който им се подава. И те имаха някакво варианта, или да се правят, че не съществува и почти не говорят така, че това някакси да увисва в разговори за магистрали, политика по доходите, новия бюджет или там каквото още се сетите, или да впрегнат цялата си машина да обясняват, че това е безумие, че това няма да бъде добре за България, излишни така нататък, което така и така ще се прави, но дали това да бъде централния им сюжет, или да се опитва да търсят законови вратички да го изместят във времето.
Да.
И в един момент, според мен, изведнъж прецениха, че най-изгодно за тях ще бъде не да се мести във времето всички възможни хватки, които предлага законът и които предлага Конституцията до максимума, а да се преведе незабавно, колкото се може по-бързо, то в рамките на незаконните срокове. Между другото, тук се вписва и радикалната позиция на президента Плевнелиев, в който едва ли не настояваше да се преведе този референдум, което означава, че ако този курс бъде запазен, то президента би се възползвал от този едномесечен срок, който разполага по закон да насочи референдума, не в рамките на целия месец, а дори още по-бързо.
Да.
И с други думи, следвайки стъпката, която е предвидена в самия закон, следвайки соковете, които са дадени оттам, следвайки разпределянето на по комисии в Народното събрание на въпроса, поставен от инициативния комитет за връзка с референдума, би следвало наистина да се очаква, че ако не е края на януари, то не по-късно от началото на средата на февруари ние ще имаме проведен референдум.
Така,
и тук вече възниква въпроса, този референдум как ще бъде обяснен, и обяснението му според мен не толкова резултата на референдума. Резултата на референдума ще бъде по-малко важен, отколкото това, което се случва преди него. Тоест, той ще бъде, борбата за неговата интерпретация, предварителната, ще бъде централната, и тя всъщност ще се наложи, независимо какъв е резултатът от референдума.
Не, много е важно все пак какъв ще е резултатът от референдума.
Чакайте малко. Референдума има най-малкото три страни. За едната е очевидната, тя е двустранна, едната страна, беше спомената току-що рекламата на партии при изборите им стратегии. И има две други елементи. Едното е самия обект, за който говорим.
Така.
Ще има ли АЕЦ Белене, няма ли да има.
Така.
Третата страна е, ще има ли движение на България към ПК демократи и участие на гражданите, или няма да има. Тя вече не е чак толкова непосредствено свързана с самия обект. Значи, ако тези две страни, втората и третата, за които аз говоря, тия два аспекта, бъдат разгледани, те са доста различни, като ефекти, като резултати. Защото един референдум, в който, ако допуснем, че той даде отговор да. Допускаме, че даде отговор да.
За трите хипотези ще стане дума след малко, защото пропуснахме часа за рекламите и връзката ни с фирмата такси S-Express. И така, кратко прекъсване от студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, Борис Попиванов, Първан Симеонов и Кристиян Стоянов. Прекъснахме Борис Попиванов и така, трите важни аспекта, за които
последните два, които са отделни, макар да срещно са свързани в един и същи случай. Едното, което е основното, ще го има или няма да има АЕЦ Белене. Тук правителството е в по-силната позиция.
Разбира се.
Тя просто може да каже, пари няма, независимо какво кажете.
Точно така.
Да.
Каквото и да казваме ние на референдума, като няма пари, не може да се строи. Точно така.
В този смисъл ефектът би могъл да бъде предрешен от този референдум по силата на позицията на изпълнителната власт по въпроса. И въпросът изцяло да се изтегли отново към изборите с дискусията. Добре, ние като дойдем на власт, вие като дойдете на власт, ще се промени, няма ли да се промени. Понеже все пак наистина от там нататък вече след този референдум ще следва само единствено предизборно говорене. Това е едната страна. Другата, по отношение на участието на гражданите в политическия процес, пряката демокрация, всичко останало, което се надяваме да го има, за да може да активизираме.
Е тук пак двете страни. Едната ще доказва, че много хора са излезли, другата ще доказва, че малко са излезли.
Виска е много огромен, именно поради силата на клаузите, които са залегнали в закона, изискването за активност, изравняваща и надвишаваща си от предишните парламентарни избори, което какво означава? Понеже това е трудно разбираемо и със сигурност не е обяснено на българското общество. Представете си как ще се почувстват хората, които постоянно им казват гражданите, че вие участвате, трябва да участвате, ще участвате в пряко в политиката. Те казват, добре, ние участваме, отидохме гласуваме и ви казват, добре, вие гласувахте, обаче това не стига и вашето мнение не се взима предвид. Тогава за в бъдеще, кой изобщо би искал референдум, кой изобщо би участвал в такава игра, за който му се казва, ето участва и ще стане, то участва, реално участва и му се казва, ми няма да стане, понеже не отговаряш на закона. Тоест, в този смисъл това би могло идеята за референдум, идеята за пряка демокрация да я компрометира много тежко за всеки други случаи, които биха събрали дори повече участие. Това са много тежки подводни камъни, които трябва да бъдат
отчитани
внимателно от всички участници в политическия живот.
Моя въпрос е, не се ли оцениха тези неща предварително, преди да се започне цялата тази истерия, която настана в последните дни? Не говоря само от управляващите, говоря и от опозицията и изобщо. Нужно ли беше това на България в този момент, който се явява пък и предизборен?
Да.
И Борис Попиванов.
Може да бъде само последно довършвам. Това може да бъде допълнително подсилено с нови фаерверки, които те първо ще научаваме. Като имам предвид, включително това, тези инвеститори, за които ставаше дума.
Да.
Излично министър Делян Добрев каза, че преди март ние няма да можем да кажем със сигурност за сериозността на тяхната оферта.
Това е като вчерашния телефонен разговор с РВ, ама той им било пък национален празник.
Така.
Да. Бързо се обади, да, и към обаче път днес е национален
така.
Празник.
Добре, март това отношение е след референдума. Тоест, въпросът с стегнещи инвеститор, има ли го, няма ли го, ще доминира също така и самата кампания на референдума. Тя би могла да направи излишна, т.е. през цялото време да се казва, вие за какво правите изобщо?
Да, защо ще ходите да гласувате?
Като така или иначе, ние може да се окаже, че буквално 10 референдума ние ще имаме инвеститор и вашето участие е излишно по дефиниция. Тоест, това са други неща, които всъщност прехвърлят тая топка, тази инициатива, това авторство на БСП, го прехвърлят изцяло в силата на
Тези дни много сериозно от всички и скептици, и поддръжници на референдума се поставя въпроса за така нареченото информирано гласуване на хората в този референдум. Достатъчно ли са информираните и правят ли информиран избор?
Това не е сериозен въпрос. Извинете, че може пак се намесвам аз.
Несериозен не значи, че въпросът не съществува.
Въпросът съществува, разбира се, обаче помислете си. Значи хората са компетентни да избират всичко живо, което да ги управлява. Като се почне от Народно събрание, местна власт, Европейски парламент и стигне до президент. Компетентни да правят това, не са компетентни да взимат решения по други въпроси. Защо? Какво са компетентни те да решават състава на сегашната изпълнителна власт, която ще приемаме решения, свързани с техния живот, огромна част от което не са им ясни изобщо. Значи там са компетентни, а по другите въпроси не са. Освен това, защо този въпрос с тази компетентност и така нататък, не стои другаде в Западна Европа, именно, където референдум се прави.
Вероятно, там хората са по-компетентни. Защото имат повече информация.
Нека не подценяваме хората. Тази компетентност се придобива наистина с цената на известни разяснителни кампании. Те естествено винаги
така, тук не отвира въпроса дали ние сме компетентни.
Винаги свързани с политически.
А въпросът отвира до това дали са ни дали цялата информация. Защото аз искам да ви попитам вас персонално. Вие знаете ли доклада на въпросния консултант, който не е ГЕРБ, за да оценява проекта.
Много лошо преведено.
Банката. Да, това има предвид.
Само това, което беше на линия на сайта на Министерството на економиката и туризма, което е нищо право. От него нищо не следва.
Значи не сте информирани, защото аз не съм информиран, защото не знам този доклад. Никой от нас не го знае. По-нататък продължавам. Вие информиран ли сте за всички преговори, които са водени за този проект?
Не съм анкетна комисия в Народното събрание. Сега ще ни информира много подробно за всичко.
И вие ще разчитате на този политически орган да ви информира компетентно, първо.
Естествено.
Безпристрастно, второ.
Разчитате Министерството на економиката да ви информира за целия доклад на HSBC?
Не, аз разчитах всичкото това нещо в годините да го получа като информация, но признавам, че аз не съм го получила като информация. И да ви кажа откровено, аз самата не знам как да гласувам до този референдум, защото аз искам да упражня правото си на глас.
Така.
Искам да участвам в тази изключително демократична
процедура.
Демократична процедура. Но аз не знам как да гласувам.
Именно.
Значи никак не е глупав този въпрос за нашата информираност. И мислим ли ние, една секунда да си задам въпроса, и мислим ли ние, че ще ни информират в тези три месеца отговорните за този процес?
Аз не мисля, че ще ни информират, най-малко, защото от самото начало на реактивирането на проекта Белене преди вече 10 години станаха, текат две експертни линии, които нямат никаква точка на
пресичане
помежду си. Експерти точно по ядрена енергетика, и то доста известни и популярни, включително в своите среди академични, научни, експерти и така нататък, те постоянно говорят неща, които са абсолютно взаимно изключващи се.
Това
вече
10
години.
Точно така.
Така, след като това се случва, трудно може да се очаква, че политиците ще могат да го нападат по-добре от тях с една такава разяснителна кампания. И това за жалост попада в един много неблагоприятен контекст. Колкото по-уникално, необичайно е някакво нещо, като референдум в България, толкова повече му се вдига цената в мисленето на хората, толкова повече ни струва като нещо, което е понеже изключително, искаме страшно много от него. А не се задействат механизми от работени практики, действия на различни и партии, и граждански структури и прочие, които задействат машината именно на такъв тип упражняване на гражданско право.
За това възниква един въпрос, мене, който ще го задам към Кристиан Стоянов. Не смятате ли, че сякаш политиците се опитват във всички тези отминали години, не само сегашните политици, аз говоря и за пред целият този преход, който изминахме, и в който периодично АЕЦ Белене се вади, според мен, за да се използва с чисто политически цели. Вашето мнение?
Да, аз съм напълно съгласен с вас, но искам само да добавя малко за референдум, когато говорихме дали ще е важен резултат от референдум. За мен той ще е чисто важен резултат. Защото се върнем до сега управляващата партия ГЕРБ на всички избори, които се самото съчредяване, тя се явява като победител. Тоест сега референдума, може би за първи път, ако БСП успее да запази тази тенденция, БСП ще излезе победител. Дали ще със смисъл, дали ще успее 4 милиона души да гласуват този референдум, съм скептично настроен, че ще е това. Но съм почти убеден, че ще бъде отговорът. Да, ще бъде повече хора. И това ще бъде победа за БСП, а ГЕРБ не съм склонен да вярвам, че е готова да се предаде. Бойко Борисов винаги отива на избори, за да ги печели. Той това го заявява многократно.
Точно заради това, след малко ще ви задам допълнителния въпрос за това какъв ще бъде резултата от референдума, че не е толкова без значение, много важно значение има, но преди това слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Ало, добър вечер.
Здравейте.
Първо за референдума. Първо беше казано, че ще бъде проведен по време на изборите, за което беше сигурно, че ще се явят доста повече хора, отколкото през зимата,
да
речем.
Да.
Което ясно показва, че на някои хора, както от управляващите, им идва, както винаги, по-късно акъл, отколкото трябва, и сега те решиха, че трябва да е зимата, за да гласуват по-малко хора. Освен това, референдум е недолюбван от българските политици. Ето и най-прости пример. За да се признаят едни избори, за редовни не се иска никакви бой гласували.
Така.
Признатния референдум се искат толкова гласували, колкото на предишните избори. Даже не е половината от избирателите, а колкото предишни избори, колкото е 60%.
Да, така е. Вероятно имате право, да. Дадаха ни правото да отиваме на референдум, но ни ограничиха като зависимост от броя на участващите.
Демокрация. Да. Преди 89-та година, когато е последния референдум, 71-та година, или днес, когато всички политици, или почти всички, айде да не уточняваме, ясно е кои почти всички, не желаят да има референдуми в България. Тоест, те са всички противници на швейцарската пряка демокрация или на непряките демокрации във всички други страни в Европейския съюз, защото мисля, че нито един друга страна, членка на Европейския съюз, няма което да не е пожа референдум по такива важни въпроси, като Европейския съюз, НАТО, или въобще по какъвто и да е въпрос.
Разбирам. Благодаря за вашето участие, хубава вечер ви пожелавам. Прав е нашия слушател, че българските политици на прехода не са много влюбени в референдума като такъв, защото направиха доста сложно неговото провеждане. Да. А да не говоря...
Това въпроса за зимата и за лятото, това, което беше проведено с изборите, показваше в конкретния случай юридическата некомпетентност на министър-председателя.
Да, да, да.
Който си мисли, че може да бъде да го насочи, когато си иска.
Първо, второ, може да го проведе както си иска, предлагайки да бъде чрез електронен способ. Точно, а ясно, че не може да се проведе електронно, така, защото няма начин, закон за електронното гласуване.
Да, и после им обясниха, че в случай има законова процедура, която е измислена от предишните управляващи, също така е безумно. Защото тя повече пречи, отколкото помага да се реализират референдуми. А ние спорваме, че този си вариант закона, който беше приет, имаше идея да поправи Да, предишното законодателство, което беше практически наистина невъзможно да се проведат референдуми, и се казваше, че с това ново законодателство, което преди 4 години, ако правилно помня,
но да се вече върнем на въпроса, да се върнем на въпроса, който мисля, че е достатъчно важен. Резултат от референдума, броя на гласувалите. Минали ни става ясно веднага, че ако отидат да гласуват 770 хиляди, колкото са подписали.
А, 2000 починали, дали ще отидат да гласуват?
Да, пък от тях и 2000 починали. Ако отидат да гласуват 700 хиляди, това така развързва езика на Бойко Борисов, както не мога да си представят на Позитано. От там нататък до изборите ще бъде непрекъснато повторено. Ето това е бройката на хората, които подкрепят БСП.
Точно така.
Тези подводни камъни не ги ли забелязаха на Позитано преди това, когато се захванаха да се организират референдум? Ясно им беше, че преди изборите ще бъде референдума.
Да.
Защо им беше необходим този референдум? Въпросът ми е не толкова мой, колкото е въпрос на много наши слушатели, които се обаждат и питат защо БСП рискува да прави референдум в зимата преди изборите. Вашето мнение, Първан Симеонов.
Нямам отговор, само мога да направя вашия въпрос малко по-риторичен. Вие казвате, не знаеха ли? Би трябвало да се знае, защото и преди е ставало дума, че към референдум до сега са прибягвали малки играчи по терена, които чрез референдума въобщето не искат да има референдум.
Искат да се шуми около
тях. Искат да се шуми, да са сред хората и даже искат да изглежда така, само управляващите ги бият.
Да.
Не им позволяват,
пречат им на демократичните права и проявления и прочее. Сега левицата в общи линии горещия картоф е малко на нейна територия.
Точно така е.
Защото ще трябва да направи така доста сериозно усилие да поне да обясни, че този референдум е успешен, което е трудна задача. В това отношение управляващите действат правилно според мен, защото те имаха наистина възможността да попречат по някакъв начин на този референдум.
Не, но се пресетиха, че е лошо да пречат, по-добре е да го пуснат.
Даже нещо повече, при това, че близо 250 хиляди от подписите се оказаха невалидни, управляващите можеха да започнат унищожителна критика. Борисов си позволи една реплика и се спря.
Да.
Припомня ви какво се случи с подписката на Яне Янев. Там имаше, очевидно имаше консенсус да се скочи срещу подписката на Яне Янев. С подписката на ВМРО се случи нещо подобно и там една трета от подписите отпаднаха поради невалидност, въпреки че доколко се спомням починалите не бяха хиляди, нали? Бяха единици. Но и там пък не се скочи. В смисъл там действаше някакъв друг, въпреки че там пък абсолютно противозаконно и противопроцедурно е спряна процедура.
Спряна,
точно.
Стоят си подписите там в Народното събрание.
Да, там поне да речем, че няма задължаващо действие. Тоест Народното събрание
може... Да, и стигаш до извода, че едва ли не управляващи опозиция, в случая БСП, се договарят.
Се договарят
което
за това.
Което също звучи, не звучи никак добре за Позитано.
Ами, честно казвам, не е голяма драма да осъзнаем, че от време на време може и такъв тип договорки да се случат. Това е както критиката от страна на партията на госпожа Кунева, че новия Висш съдебен съвет бил договорен. Договорен е нормално, след като се избират хора от партия.
Беше в Народното събрание, тя щеше да
договаря. Както се договарят парламентарни комисии?
Не може да го знаем,
Давам просто пример, прекалено саркастично прозвуча, но пример е такъв. В общи линии, да, от време на време политиката е цинично занимание. И за да бъдем до края цинични, БСП, крайна сметка с този референдум тръгна да си прави политическа реклама преди избори. Въпросът е дали от тук нататък управляващите няма да си направят по-голяма реклама чрез референдума на БСП. Така че във връзка с това вашия въпрос за резултата и въпроса, който повдигна доктор Поп Иванов за обяснението, това е един и същи въпрос. Резултата и обяснението, това е като яйцето и кокошка. От сега трябва да са готови с различните сценарии за обясняване и управляващи опозиция, защото резултата няма да е, не е лесно да се предвиди, но лесно е да се предвиди, че няма да е въодушевяващо голямо.
Ние тук присъстващите вече се досещаме какви ще бъдат основните послания, които ще се изговорят след референдума и до изборите, но... Имайки предвид, че вече българските избиратели станали много чувствителни на лъжите, не знам дали ще им бъдат достатъчни тези обяснения, които ще получат.
Не съм от това.
Борис Поп Иванов.
Сега по-натръчно даване на обяснения, имайки предвид кашата, в която се намира този референдум.
Затъване в блатото.
Затъване в блатото, т.е. хората се повече и повече отвещават и вещават, че има нещо нередно с самия референдум. Ако до този момент ГЕРБ целенасочено се опитва да убеди хората, че има нещо нередно в проекта Белене, от известно време насам влезе втора стратегия да се убедят хората, да им се души, че има нещо нередно в самия референдум, че има нещо неясно, неопределено, несигурно, неясно кой ще гласува, за какво, в кой
месец. Най-малкото, че е нещо излишно и само ще дават пари за него и това Бойко Борисов как ще го експлоатира?
Неясна цел, неясен въпрос и така нататък. Тоест самия референдум да бъде обявен за излишен и изобщо заведен в крайна сметка в такъв момент, защото това, нали, в крайна сметка е съхвърляне на пари. Той, бидейки голям демократ, специално иска да изтъкне, че ако трябва да се пресъдят от нещо, пъй, трябва да се пресъдят именно от демокрацията.
Така, завършваме на този етап първата част на нашия обзор в четвъртък, 4 октомври 2012 година, защото предстои кратка рекламна пауза и новините в 19.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, Борис Попиванов, Първан Симеонов и Кристиан Стоянов, продължаваме в обзора на деня, анализите и коментарите. И ми се струва, че с АЕЦ Белене трябва да прекъснем вече. Ясно е, че предстои една тежка битка между партийна, между обществото и партиите. Изобщо ще бъдем свидетели на много говорене за АЕЦ Белене. Ще имаме възможност и ние да продължим това говорене. Едно от събитията, което, разбира се, направи впечатление не само в България, но и в Европа, това е избора на Сергей Станишев, лидера на Българската социалистическа партия, за титулярен лидер на партията на европейските социалисти. Откривам го това събитие, защото ми направи много силно впечатление, че европейските леви извървяха една доста голяма стъпка. Направиха една много голяма крачка. Задминаха десните, защото дадаха възможност на един източноевропеец да оглави такова голямо семейство от социалистически и социал-демократически партии. Но е друга формацията.
Преди 3 години започнаха други с Ежи Бузек,
начало на Европейския парламент. Но тук направиха още по-голяма стъпка.
Да, не искам да кажа точно, че това нещо започна от в рамките на този мандат на Европейския парламент, в този цикъл на европейския политически живот, започна и постепенното приобщаване на тази централна лична Европа, която до този момент,
Все още,
може би има своите основания да се смета за втора ръка европейци, за Европа на друга скорост, за заден двор на това, което се случва в западните столици.
И затова е важно събитието, според мен. И затова е важно да си отговорим на въпроса. Това личен негов успех, лична негова отговорност или достояние и на българската левица и на България като цяло?
Безспорно това
е Кристиан Стоянов.
Е личен успех за самия политик Сергей Станишев. Това е признание за неговите способности като политик, въпреки че ние в България много не ги виждаме тези черти, които ги виждат европейските политици в негово лице. Но на второ място това е признание за българската левица и за България като държава. Мисля, това да се даде такъв отговорен пост на страна, която заден двор, даже мека дума се използва за нас на Европа.
Да, да, така или иначе сме си най-бедните в Евросъюза, а ни дават възможност да излезем на една друга писта вече.
Дава ни се възможност. Вече друг е въпрос дали от тази възможност ние ще произведем нещо. Дали ще успеем да покажем на Европа, че ние можем да допринесем с нещо и ние можем да надградим над нещо. И това, както обичаме да казваме, време ще покажем. Си мисля, че Сергей Станишев този път ще успее да покаже, че е наистина политик, какъвто го вижда в Европа и в България, ще покаже, че има възможности, има и качества, които да управлява и да покаже, че България може да върви напред.
Да. Вчера мой събеседник беше един ваш колега политолог, който много, много настойчиво коментираше случката от друга гледна точка. Ще ви помоля и вие да и слушате накратко резюме на това, което той каза. Ето на, комунистите отново завземат позиции и то много активно. Ирина Бокова визира Сергей Станишев, отиди по-далеч Шрёдер и така нататък. Включително и Барозо, който бил ляв маоист в младините си.
Да, известно.
Да, известно е, разбира се. И как цели Европейски съюз, видите ли, и неговите изборни органи се рекомунизират. Може ли да се твърди, че с избора на Сергей Станишев се дава основание за подобни твърдения или това е мислене с стара дата?
Мисля, че точно с избора на Сергей Станишев се дава пример за обратното. Защото точно комунизация, аз трудно го свързвам с личността на Сергей Станишев. Може би с много
други... Той се позовава на това, че баща му на времето подпомагал Шрёдер. Шрёдер се бил... Да, ма, ето на къде е връзката с Сергей Станишев. Шрёдер се обадил още преди 2 години. Не, още преди много години казал на Сергей Станишев, това е, на Георги Първанов, това е нашия човек и затова трябва да го изберете за лидер на БСП.
Не,
аз също не обичам да влизам в световни конспирации. Аз ви питам, какъв отговор би дал един политолог непредубеден. И отговора на Европа какъв би бил?
За това, защото до този момент поне Европа се развиваше по начин, който е не само далеч от комунизма, но и далеч от лявото. Европейски съюз се развиваше по този начин. Сега, доколкото и изобщо, ако има промяна, каквато все пак има някакви индикации, че може да започне в промяна в стратегиите на развитие на Европейския съюз и като икономика, и като контрол, като контролни механизми, то тази промяна при всяко положение се стартира от държави, в които точно за рекомунизация много трудно бихме могли да говорим. Или най-малкото не без да търсим точно конспиративни елемент. Вместо това, може би много по-лесно и по-логично е да видим очевидното, че времето след 89-та година, времето след рухването на източния блок, след стремежа на този източен блок да се присъедини към европейското семейство, към така наречените евроатлантически структури и ценности, е било достатъчно, за да бъдат оценени определени партии, определени политици, определени фигури, да бъдат оценени от техните западни партньори като подходящи, да работят заедно с тях, да работят в абсолютно точно партньорство с тях, по отношение на общи европейски и евроатлантически въпроси. В този смисъл, изборът както на Ирина Бокова, за който аз искам да говоря също, така и на Сергей Станишев, е пример за това, че вече не се оценява в западния свят, не се оценява на базата на твоето минало и какво общо имат родителите с работническо дело.
Или миналото на държавата ти.
Или миналото на държавата ти, а се оценява на базата на качества, които независимо дали ги признаваме или не, те ги смятат за важни. В този смисъл това показва, че този период на проверка, на оценка на развитието на Централна и Източна Европа след 89-та година и на България в частност е бил достатъчен да се направят някакви определени изводи. И избора на Сергей Станишев го потвърждава. И затова тук са много нивата. Ние трудно може да ги отделим на оценка. Както като лично признание за самия него, така и като признание за Българска левица, Българска социалистическа партия, така и признание за Източна Европа.
Да.
Все пак, което за мен е може би най-централният аргумент, защото имайки предвид какво представлява партия на европейските социалисти, имайки предвид сложните баланси в нея, като всяко такова разнородно тяло, включващо толкова много политически сили, то влиятелни политически сили, не маргинални, не периферни, от най-различни краища на Европа.
Политически сили, които започнаха да печелят националните си избори.
Да, точно така. Да, на този фон именно изборът на политик от Източна Европа е централното за европейски политически процес. Това показва, че поне от гледна точка, или поне ме ми се иска да показва, че поне от гледна точка на европейските леви е рано и преждевременно да се опитваме да делим изцяло и безвъзвратно с Берлинска стена Европа на две. Че все още има шанс по някакъв начин да се търсят баланси, които да помогнат на Централна и Източна Европа да бъде поне в основните неща, заедно с Западна Европа в едно общо европейско бъдеще.
Но понеже чух репликата на Кристиан Стоянов, че у нас обикновено не обръщаме внимание на подобни явления.
Това е другата страна на
въпроса. Няма начин да не ви попитам, хубаво, този избор на Станишев ще окаже ли някакво влияние вътре в самата БСП, защото ясно е, че там продължават едни подмолни течения и желание на определени персони Станишев да го отстранят от лидерския пост и сега ще се използва като аргумент това, че той е вече много натоварен в Брюксел и зато и трябва да се разтвари.
Да,
но той, но това не пречи теченията вътре да продължават. Избора му на този пост ще преодолее ли тези вътрешни борби в БСП? Ще я накара ли тя да продължи да се реформира с по-бързи темпове, за да заприлича повече на френската, на германската социал-демокрация? И разбира се, с прицел към изборите. Ще повлияе ли това по някакъв начин на изборите, които предстоят в България?
Значение, защото много дълго бях по тази тема. Хубавото или лошото, аз още не знам кое е от двете, хубавото или лошото е, че това във все по-голяма степен зависи от Сергей Станишев. От неговото поведение на този пост, във все по-голяма степен. Тоест, нищо не следва автоматично за българските електорални и обществени нагласи от негови избор. Абсолютно нищо не следва.
Да.
Нито един човек, според мен, няма да тръгне да гласува за БСП или да се разочарова от БСП, заради това, че Станишев е избран на този пост. Но именно на този пост, чрез влиянието, което има, чрез инициативите, които той поддържа на европейско ниво, той вече дал примери за това, Станишев е способен, има възможността, наистина има ресурс, има остовете, да се опита да ги превърне в европейска лява политика в България, която да бъде осезаемо почувствана от електората. И като послание, и като възможности, и като ресурси. Би могъл и да не го направи. Тоест, наистина във все по-голяма степен това зависи от неговата лична политика, от политиката, която той ще прави като мост между един си пост и другия. И именно ако се случват неуспехи в тази насока или различни лагери кават едно или друго, това ще се дължи по-скоро на такъв неуспех.
Да.
Тези лагери биха мълчали, ако беше категоричен Станишев в своята промяна, която да води оттам на БСП. Те не биха имали какво да говорят, те не биха имали правото да говорят. И това, понеже биха знаели, че избирателите не биха ги разбрали. Но ако това не се случва, тогава естествено отново на дневен ред и на дневния ред на медиите излизат точно техните несъгласия, техните различни предложения.
С нов лидер, партията на европейските социалисти очевидно тръгва към атакуване на следващите избори. Иска да се докаже и в европейски, и в национален план. Какви са възможностите спрямо днешна дата на европейската левица? Първан Симеонов.
Вие казахте, че тези партии започват да печелят националните си избори. Ако дадем една много интересна домашна проекция на случилото, сега спочетох едно невероятно заглавие. Станишев яхва лявата вълна в Европа. Това е невероятно заглавие просто. Ти разбира се, казвам го максимално добронамерено, но шансовете на левицата в Европа са немалки, защото някак си видяхме как победата на левицата в страни като Франция в известна степен успя да преформулира текущия европейски дебат по кризата, да, да, и най-вече по нейния изход. Тоест тази вълна, която Станишев ще яхва, е доста силна вълна, ако се продължи острумието на вашите колеги. Тази вълна очевидно ще продължава просто по силата на това, че е възможно настоящи управляващи в редица европейски страни да понесат и още политическа отговорност за това, което се случва. Но по отношение на процедурите, които предстоят, Сергей Станишев има много интересни лични перспективи в битността си на европейски лидер. Това също не бива да се пренебрегва. Но аз продължавам да смятам, може би еретично в случая малко, но струва ми се, че Сергей Станишев може и да греши, но струва ми се, че той някакси отново ще се опита да съсредоточи този външно-политически плюс бонус, който той получи, той ще се опита да го стовари на вътрешно-политическата сцена. Защото, струва ми се, при него има едно такова политическо настървяване на всяка цена да се отвърне на Бойко Борисов. Просто да му се върне.
Логично е, защото Бойко Борисов с поведението си наистина предизвиква в своите колеги, другите политици да му връщат.
Защото помислете си, Сергей Станишев беше почти убит политически. Mm-hmm. Той беше отнесен от един противник, който видимо не е в неговата категория, във всяко едно.
Не, те въобще на различни полета се
движиха. Да, от един противник, който при цялата словесна аргументация в един доста европейден формат, която господин Станишев обикновено предлага, един противник, който е състоян от съпродоса с една реплика, буквално. Един противник, който политически му се надсмива, нали? Той просто е в състояние да каже, бройте сега Станишев какво е направил, бройте ние какво сме направили. Един противник, който докара господин Станишев до там да каже демокрация, да, свобода или ГЕРБ.
Да,
това,
да,
е изключително буквалистичен прочит, и след като се прибягва по този начин до такъв риторичен похват, очевидно стръвта, политическото настървение, политическата енергия е огромна. Самия факт, че господин Станишев системно отбягва въпроса, ще търси ли наместник, наследник и така нататък, означава, че той намира в себе си още енергия, той ще отвои енергията към външната енергия, няма да престава да оперира и с вътрешната по отношение на своите вътрешно-политически врагове. Така че струва ми се, за нас ще бъде интересно да проследим как той ще успява да носи всички тия дини под една мишница, защото доста сериозен избор се задава през ляво.
И други лидери са успявали да се справят с двата поста.
Това е интересно чисто физически, ако щете, защото... Защото
той е млад.
Едно е,
млад политик е, вижте, би следвало да може да се справи.
Едно е да защитаваш една доста компрометирана кауза, която е каузата на румънската левица, и в същото време да излъчваш това морално обаяние, което се изисква от тебе като нов лидер на европейската левица, и което се изисква от тебе и в вътрешно-политически проект. Струва ми се, че Сергей Станишев за сега се ориентира удачно. Вижте как започна той. Той успя да даде много интересна външно-политическа проекция към вътрешния ни дебат. Той каза, ето, европейската левица е за България в Шенген.
Да, да, да.
Европейската десница пречи на България, да, в Шенген. Така че...
Има до някъде основание да го каже това, защото фактите горе-долу свидетелстват, че това се случва. Държави, управлявани от десни партии, бяха против нашето влизане в Шенген. Държавите, управлявани от леви партии, бяха за нашето влизане. Така че има основание да го каже.
Цялата условност на такова обобщение, но не спори за риторичната сила на този извод. Да, така е. Въпреки че и ето тук видяхме прекрасна контраргументация, отново прекрасна, по-скоро в спортен порядък, като надприказване. Прекрасна контраргументация на
Бойко Борисов. Да, сами факт, че той започна днес да разказва вече и вицове за Борисов. Значи, той това го възприема вече и като своя, ма наистина лична кауза. Аз лично не съм...
Всякакъв политически анализ и се загледах в самата персона на господин Станишев, но струми се, изобщо с оглед на тона на политическия процес у нас вече, който е тотално персонализиран, струва ми се, че това вече е легитимен подход, ако щете дори в политическите изследвания. Да,
да. А понеже заговорихме за нашите стандарти, включително и за говоренето на вицове, направи много странно впечатление, защото така поради обстоятелствата на моята работа, която съм работила, съм следила световните и европейски стандарти на водене на политически диалог, в това число и при избор на дадена персона за лидер на нещо си, каквото и да е то. И при най-тежките политически взаимоотношения опонента е изказвал своите добри пожелания и е поздравявал избора съответната персона. Тук в България какво се случи? Избраха го Сергей Станишев за лидер на партията на европейските социалисти, но не последваха такива поздравления от неговите партийни, т.е. от негови партийните другари последваха, но от неговите опоненти политически в България. Едва днес президента го поздрави. Аз очаквам да видя каква ще е формата на поздрав, който ще му отправи Бойко Борисов и дали...
Поздрави се с това, че нали, сега
ще бием целият пес. Ще бием целият пес.
Да, това беше поздравление.
Това е поздрав,
за малко прекъсваме, защото следва кратка рекламна пауза и отново продължаваме от студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 моите гости политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Кристиян Стоянов. Продължаваме нататък. До кога според вас трябва да чакам, защото съм много любопитна, дали ще поздрави Бойко Борисов Сергей Станишев или и как ще го поздрави, или въобще ще се направи, че такава случка няма, ще си остане с поздрава към пес.
Аз лично се изненадам от ако Първан господин Борисов не е поздравил Станишев.
Не, направих справка.
Не му прилича при други подобни случаи, той винаги е изхождал въобще чисто риторично от идеята за национален успех и прочее. Подозирам, че ще намери начин да се реваншира.
Не формален разговор, очаквам да изгледне да си
публично
да каже.
Днес президента публично го поздрави в писмо, разбира се. И ако имаше такова, макар че аз направих справка с Позитано, не е получено поздравление от Бойко Борисов, но ако имаше такова, днес в сводката, която пуснаха през центъра, непременно ще да присъства и поздрава на Борисов. Не, че вероятно Станишев толкова е зажаднял за този поздрав, но...
Това, че няма поздрав...
Дава основание, да. Но понеже се опитваме и цялата държава да я пренастройваме на едни други нрави, на едни други политически обноски. Струва се, даже на нас не се струва вече неестествено подобен тип поведение. Оставяме това на страна, но продължаваме да си говорим на темата какво можем да очакваме на изборите, след като толкова нахъзено, толкова остро започнаха да говорят политиците и толкова радикален е израза им. Един ваш колега, социолог, не ваш колега, близък до вас, виден наш социолог, каза: тежка зима, ще цитирам дословно, тежка, но мълчалива зима, която ще се излее на изборите. Прав ли е този социолог и наистина може ли да се излее на изборите? Други пък социолози и политолози започнат да правят паралела между 2005 година и сега. 2005, когато се надига едно недоволство, но то не намира алтернатива, в която да се излее. И по силата на махалото, първа сила БСП, без да е дала реална алтернатива, наказани, но не съвсем донаказани НДСВ за техния мандат, и накрая традиционният електорат на ДПС им е дал и на тях възможността да участват във властта. И всички започват да обясняват: няма как, правим тройна коалиция, защото така поиска избирателя, така поиска народа. Та след тази зима, която ни предстои, какво ще се случи на изборите? Разбира се, с днешна дата, а не с датата на изборите, защото има още доста време до тогава. И има ли основание да се прави този паралел между 2005 и днес?
Основание има.
Първан Симеонов.
Просто защото на изборите 2001 имаше влизане на много силен играч отвън в
системата. Тогава обаче беше измислена алтернативата.
В 2009 се случи същото. И междинните избори в 2005 някакси нямаха такъв импулс, който да осигури. Нямаше такова гражданско вдъхновение. Натам като че ли вървят нещата и сега. Аз лично смятам, че зимата може да произведе и доста стихийни алтернативи.
Но също... Има време за стихийни има, алтернативи.
Разбира се, но на 2005 имаше така стихийна алтернатива в лицето на партия Атака, ако си спомнете, да. Която мнозина пренебрегваха.
Дмитрий Пелизбой.
Да,
един някой ден е Пелизбой.
Един ъгъл на...
Не бяха и чували между
началото на предвонната кампания. Не, те бяха виждали на екрана на телевизия СКАТ. Да.
Ъгъл на политическото пространство, към който мнозина са поглеждали, вероятно с погнуса или с знайкощина, нали, беше партия Атака. Изведнъж партия Атака е изненада мнозина. Така че има време за такъв тип неща. Сега, но, трябва да бъдем откровени. Управляващите не изглеждат в лоша кондиция, като за начало на четвърта година. Колкото виждам, продължават да излизат анализи в връзка с това. Макар, че това отдавна не е новина, не е интересно. Както не е интересно, че зимата ще е тежка. Разбира се, зимата ще е тежка. Само, че има нещо друго, което е интересно. Че зимите са тежки, говорим вече 20 години. И във връзка с това...
Но те стават все по-тежки.
Ами, аз
значи имаме основание да говорим, защото стават все по-тежки. Да, те не стават по-леки.
Но няма рязка шокова новина. Няма нищо рязко шоково в това, че зимата става по-тежка. На фона на това има една добра новина. Тя се нарича, примерно, новия паркинг на Ломско шосе.
Да. Или аз не бях информирана, че има такъв паркинг.
Новата Южна дъга, която човек с тази впечатление, че в София има много южни посоки, защото има няколко южни дъги, които се откриват постоянно.
Той се открива южните
ги. Но мисълта ми е, че поне на фона на винаги тежките зими и тежки прогнози и тежки дни, в които живеем, има и една добра новина. Струваме, че това е един от плюсовете за ГЕРБ. Другият плюсовет за ГЕРБ е, че всичките противници имат от този тип тилови врагове, които се чудим дали ще ги поздравят. Това го има и в синьо, има го и в червено, има го и при националистите, има го при етническите партии. Вероятно ще го има при госпожа Кунева, защото и там в един момент ще дойде реда какво да се прави след изборите и вероятно и там ще има чудене за или против един или друг вариант. Така че това е плюс. Друг плюс по отношение на ГЕРБ е това, че лошите новини май дойдоха лятото, увеличаване на цени и така нататък. Зимата ще дойдат увеличенията на цените, без съмнение, но това няма да е отново нещо изненадващо. И не на последно място, прословутата
политика. Абе, доста изненадващо става, когато наистина не можеш да си платиш сметките. Защото едно е да ти го обясняват.
Адвокат на дявола. Давам ви
всички. Не, правилно, да. Затова аз пък ви репликирам. Знаете ли, много е страшно, когато наистина не можеш да си платиш сметките. Аз вече наблюдавам и в така, обичащите правителството телевизии и радиа и обичащите правителството вестници се прокрадват репортажи за такива хора. Вярвате ли ми, които наистина не могат да си платят сметките?
И
това не става дума вече за конкретната личност, макар че тя е много важна. Става дума как държавата няма да може да си прибере парите.
Да, и в същото време.
И как монополите няма да могат да си приберат парите, а държавата в това време обявява нова политика за доходите. Откъде ще ги вземе тези пари? След като те предварително са изхарчени, грубо казано, защото инфлацията ни е изяла парите. Така че тази зима наистина много пресечни точки, както преди малко каза Борис Попиванов. Линии с много пресечни точки станах. Повишените цени. Блокираните доходи, защото зимата няма да ни поръстат доходите. Най-рано 1 април е твърдението. Зимата, в която ще получим първите сметки с тия повишени цени. Зимата, в която 30% нараства цената на месото на борсата. Представете ли си колко ще нарасне за нас обикновения потребител? Ми вече в България няма почти мляко прясно под 2 лева литъра. А децата и възрастните хора се изхранват с млякото. Ето това са новите неща за тази зима. Слушам ви сега.
Къде ще се отлее това недоволство на изборите?
Се, защото
да.
Вие се го повтаряте и самия Сергей Станишев още от 2009 година сам се говори за Бойкова зима. 2009 година беше първият път.
Вижте как ме приобщихте към Сергей Станишев, пък както не съм му фен.
Не, става дума за това. Става дума за
съм друго. Разбира.
Че, това са неща, които са ужасяващи от гледна точка на битието на хората.
Да.
Ужасяващи и то ние ги виждам ужасяващи в София. А си представям колко ужасяващи са в провинцията, където
извън рамките на столичния град. Да. И където няма всичко, толкова отрязани лентички, повярвайте
точно
ми.
Така, да, точно така. И в този смисъл, именно изненадващото е не дълга ми изобщо, защото нищо не следва от това. Понеже последните ти години нищо не последва, трябва да бъдем откровени.
Сега да чуем социолога, да си довърши мисълта, какво прогнозира?
Изключително непрофесионално, според мен, от социологическа гледна точка би било да се прогнозира сега. Защото действително да. Тази зима, особено пък с атомното питане, което ни предстои с референдума, тази зима ще даде възможност за много стихийни развития. Но кои могат да бъдат плюсовете за управляващите в това отношение, ако трябва да продължим? Първо, всичките им противници изглеждат еднакви. Критиката винаги е една и съща. Тя, разбира се, е икономическа. И разбира се, на тема вие унищожавате демокрацията. Значи, това
извинете ме, но аз ще ви опонирам. Да, за демокрацията всички му обръщат внимание, всички им казват, вие унищожихте демокрацията, но нито един политически субект, дори и БСП, не застана много ясно и категорично да каза, че вие икономически и социално унищожавате хората.
Не,
няма го това. Казват го толкова... толкова
Сергей Стенишев употребя думата геноцид, което е още по-силно това, което вие казвате.
От Сергей Стенишев се очаква, като каже геноцид, да каже как ще го преодолее този геноцид. А там вече не достигат аргументи.
Той има практиката на коментатор политически.
Да, точно така.
Той има този опит на политически коментатор, така скаш. Той така и започва така.
Да, той започва като
и той има навика да констатива някакви неща.
А, така, но не продължава нататък. Аз нощи много се ядосах, извинявайте, че отново ви прекъснах, Първан Симеонов. Много се ядосах на шефката на Международния валутен фонд. Ама много лошо било положението. Ама еврозоната трябвало да вземе мерки. Ама не знам си какво. Ама само се констатира. Нали вие фонда сте част от тези мерки? Нали вие трябва да седнете да измислите как ще... Не само констатации. Говорителя пък, не, главният икономист на фонда казва 10 години... световната криза. По-малко от 10 години няма да трябва. Ма чакайте ме, нали, вие сте там, за да измислите варианта. Така че Станишев, освен да ми констатира, че е лош живота ни, трябва да каже и как ще го подобри, за да го изберат.
Не само той. Другия голям за момента очертаващ се опозиционен, значим опозиционен субект, който се очертава, долу-горе прави същото. В момента госпожа Кунева се вживява сериозно в ролята на човек, който констатира всичките грешки.
На всички, всички са лоши.
Да, тактиката всички са лоши, разбира се, продуктивна тактика при подобен род партии. Такива партии трябва да покажат, че са извън системата, а не между големите. Да. Такива партии трябва да кажат, че големите са картел, а не че утре ще правят коалиция с една от двете партии. По всяка вероятност, крайна сметка, пак ще им се наложи да правят нещо подобно, но тогава поне ще трябва да се обяснява за картел. Вижте, не на последно място трябва да. Не на последно място трябва да отбележим и точно това. Че що се отнася от тези констатации, може би тук се съдържа и част от проблема е това, че самата политическа прослойка дълбоко не вярва, че е в състояние да произведе и наложи цялостен разказ. Дълбоко не вярва, че може да отговори на въпроса как преди да е в управлението. Дълбоко не вярва, че има силите или, да речете го дори съвсем цинично, мързия да налага разказ как ще оправи.
Точно това е лошо.
Хиляди пъти по-лесно да се разкаже Виц, хиляди пъти по-лесно да се влезе на полето на Борисов. Разбира се, там Борисов не може да бъде бит. Хиляди пъти по-лесно е да се говори ефектно. Разбира се, за опозицията винаги е по-лесно да говори социална с необходимата доза социална.
Ама да, но в нас продължава ефектно да говори Борисов, управляващия.
Така че ние понякога залагаме свръх очаквания към политиците, но след като веднъж политическия процес у нас е доказал, че предпочита персонажи като Борисов, Сидеров, Сакскобургготски и така нататък, след като веднъж политическия процес е показал този дефект или ефект, оттам нататък да обясняваш детайлно как с подробна експертна европейска аргументация понякога може да се окаже на празно усилие.
Сега ще ви задам един много лъжки въпрос, но той ми измъчва от известно време. Борисов в състояние ли е да направи коалиция според вас?
Напълно.
Мислите?
Да, напълно е в състояние да направи коалиция. И то, честно казано, тук...
С това негово его.
А няма ли една коалиция, евентуално обяснена като експертен, спасителен, компромисен вариант за страната, в която Бойко Борисов...
Не, аз нямам съмнение, че може да се обясни. Щом като обожаха да ми обяснят на времето тройната коалиция, всяка коалиция може да бъде обяснена у нас. Мен друго ме съмнява при това его, при това желание той да решава всички въпроси. Той да огрее като слънце всички желаещи да го видят. И така нататък, да не изреждам се.
Трябва да видим за каква коалиция може да говорим.
Нали трябва той да започне да се съобразява с друг човек, с друга личност, с друг субект. Как ще се случи това на практика?
Вижте, аз не съм убеден, че той иска да взема всички решения. Според мен той не цели толкова... Никога не съм смятал, че Бойко Борисов цели толкова властта. Боже мой, отново влязохме в персонален анализ, но
не... Ама не, той е много важен за нас, защото допуснахме персоната да бъде... Водеща от институт, по-важно от институт.
Тогава констатираме и ние на своя ред. На мен не ми се струва, че Бойко Борисов някога е целял системно власт, е целял системно слава. Има, да, има много варианти за медийна слава, която не е свързана с директна власт.
Много е рано да стане президент, няма как. Веднага да стане президент.
Дали пък после
да може, нямам например... сведения в ЕНП да го готват за лидер на ЕНП.
Само, че вижте, тук възможните разкази са много. Всичко може да бъде обяснено. Окончателно трябва да бъдем убедени, че всичко може да бъде обяснено. Аз лично не изключвам каквито и да било варианти. Сега, другият въпрос е, че много е спорно каква е тактиката на самия Борисов в момента. Mm-hmm. Дали те очакват да получат патерица в следващия парламент, или напротив, те очакват да прочистят пейзажа, така, защото в един момент да партиите останат без избори, да има очевидни коалиции или не толкова очевидни.
В това очакване се включваме и ние.
Така че ще имаме възможност много трудни, но въпрос да проследим. Очевидно, всичко може да бъде обяснено.
Ще имаме възможност да проследим това и по-нататък в следващите наши предавания. С това завършва нашия политически обзор на деня. А с това завършва, разбира се, и целия информационно-публицистичен ден, четвъртък, 3 октомври 2012 година. Аз ви благодаря за вашето участие, бяхте много интересни. Впрочем, всички вие, уважаеми слушатели на Радио К2, ще имате възможност да чуете отново деня на запис непосредствено след 20 часа. Аз ви благодаря, че бяхме заедно днешния ден. От целия екип на Радио К2 днес, Иван Ангелов, Асен Младенов, Анелия Торбова, Искра Милева, Пламен Велев и от мен Клара Маринова ви пожелавам една хубава вечер. Нека да използваме последните топли вечери на това лято. Много усмивки и късмет!